here on VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kivayasi. Leo ni Ijumaa, Novemba 13 mwaka huu wa 2020.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Ndani ya takriban dakika 30 tutakueleza mengi zaidi na kuletea ripoti za burudani zikiangazia mashindano ya AFCON, na vile vile tutaelekea huko DRC ambapo wananchi wanalalamika kwamba hali imekuwa mbaya zaidi kimaisha kutokana na hasia zinazoendelea huko.
Na msikilizaji, leo Ijumaa tutakuletea makala ya jicho letu, lakini tunaanza na ripoti hii inayohusu kiongozi wa upinzani nchini Tanzania na aliyekuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Chadema, Tundu Lissu, anawashutumu viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kile alichokiita kutosimama naye kwenye madai yake kwamba uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika hivi karibuni Oktoba 28 ulikuwa na kasoro nyingi zilizojitokeza na haukuwa halali. Hivi sasa Lissu yuko nchini Ubelgiji, lakini amezungumza na mwenzangu BMJ Muridhi na kwanza akamuuliza ni nini hatima ya msukumo wa kutaka uchaguzi huo ubatilishwe.
Wito wa kupinga matokeo ya kupinga uchafuzi uliofanyika tarehe 28 Oktoba haukuitikiwa na Watanzania.
Kuna wito ambao mlitoa kwa jumuiya ya kimataifa kwamba ifanye juu chini kuhakikisha kwamba kwa maneno yenu kwamba mnapata haki na uchaguzi kwamba haukufanyika ambavyo mlitarajia kwamba ungefanyika. Swali langu hapa ni hasa katika jumuiya ya Afrika Mashariki, katika ujirani huo wa Tanzania, mnaweza kusema kwamba wamefanya vya kutosha kushinikiza ama kuwasaidia katika kushinikiza kuhakikisha kwamba mnapata haki kama ambavyo mliuliza?
Jumuiya ya Afrika Mashariki haijafanya kile ambacho ilitakiwa ikifanye, kwa maana kwamba mimi ninafahamu kwa sababu nilizungumza na waangalizi wa Umoja wa Afrika walioongozwa na Rais Goodluck Jonathan, ambao waliniambia kwamba wao pamoja na waangalizi wa EAC walishuhudia matukio mengi ya ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi kwa namna ambayo wasingeweza kusema uchaguzi huu ulikuwa huru wala wa haki, kwa yale ambayo wao wenyewe waliyashuhudia na pia piga picha masanduku ambayo yalikuwa yameshajazwa kura na kuwekwa kwenye vituo vya kupigia kura kabla ya zoezi la kupiga kura halijaanza. Hiyo waliona waangalizi wa EAC pamoja na waangalizi wa AU, na ndicho walichoniambia mie katika mikutano miwili ambayo nilifanya nao baada ya uchaguzi. Sasa ripoti walioitoa EAC inasema kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Ni ripoti ya uongo. Watu hakukutegemea kwamba wasimamizi hawa wangeweza kuzungumza hivyo baada ya kuwa wameshuhudia hayo ambayo tunaambiwa waliyashuhudia. Lakini tusistaajabu sana. Jumuiya ya Afrika Mashariki inaundwa na nchi gani na zinaongozwa na watawala wa aina gani? Ukiachia Kenya ambako demokrasia yake iko mbele zaidi katika hiyo jumuiya, nchi nyingine zote zilizobaki ndio hizo za kina Museveni, rais wa maisha, Generali Kagame, rais wa maisha, Burundi ndio hivyo tena, na Magufuli anaelekea kuwa rais wa maisha. Kwa hiyo kusema kwamba waangalizi waliotumwa na viongozi wa aina hii wangeweza kutoa taarifa inayosema kwamba viongozi mwenzao wa aina yao wamekosea, ingekuwa maajabu kama wangefanya. Kwa hatustaajabu kwa walichokisema.
Mwisho kabisa, kwa maneno machache tu, Mheshimiwa Tundu Lissu, kama ungepata nafasi ya kukutana ana kwa ana na Rais John Pombe Magufuli hivi leo, ungemwambia nini?
Ningemwambia, Mheshimiwa Rais, itisha mkutano wa kitaifa wa maridhiano. tutengeneze nchi ambayo makundi mbalimbali ya kisiasa yataridhiana, kuwe na nchi ambayo itakuwa na umoja wa kitaifa. Huko unakoelekea unaenda kututumbukiza sisi wote katika shimo kubwa na nchi yetu inaweza kuangamia.
Ni kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu akizungumza na VOA Express kutoka Ubelgiji.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Tukitoka huko Ubelgiji tuende mpaka kule nchini DRC kwenye mpaka wa nchi hiyo na Uganda. Inaripotiwa kwamba wananchi wanaokimbia ghasia zilizopelekea mauaji ya kikatili huko wilayani Beni wanalalamika kwamba wanapitia hali duni ya kimaisha kutokana na vita vya mara kwa mara vinavyosababishwa hususan na waasi wa ADF. Mwandishi wetu Austel Marivika anaripoti zaidi kutoka huko Goma.
Katula Munjila Jackson ni miongoni mwa wananchi wanaolazimika kuhama nyumba zao na vijiji vyao wilayani Beni kutokana na mauaji pamoja na mashambulizi kutoka kundi la waasi wa ADF, likiwa ni kundi la waasi kutoka Uganda linalopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini.
Ndio kimi kilitutosha kule kupemendimini kama kwetu, ilikuwa hali ya vita ya wa ADF nalu kuchinja watu inatulazimisha sisi kutoka huku kukuja hapa pasi kuko salama kidogo.
Wakiwa mpakani mwa Kongo na Uganda eneo la Nobili jirani na Bundibujo ambako wapitia hali ngumu ya kimaisha, akisema Tosoka Masombi.
Kwanza hali nakatala, tunakosa savo, tunakosa chumvi, tunakosa chakula, sasa njala kabisa. Inaua sasa, hatana watoto wanasufriri na masomo, watoto tunakosa kama tuvashomese na munagani.
Wanawake na watoto wakewa ndio wapata tabu wakiishi katika mazingira magumu. Tulikutana naye mama Janete Tabu Kikorano akiwa hana tena namna ya kupata chakula katika eneo la Nobili kutoka Kamango.
Ango tulikimbiaka Nobili haishi nini, maisha ni mabaya. Kwa zili tukunalala njala, tunalala mubaya, hatuko vye. Maisha ndiko mubaya, tunakosa kia kufanya. Tukunakula mubaya, usiko kisha kusa, tunasindaka bila kukula, tunakosewa chakula, tunakosewa savo, kila kitu yoyote, hatuna kia kufanya.
Eneo la Kasindi Luvirihia, jirani na distriki ya Kasese, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeomba ushirikiano wa wananchi kuzuia uasi kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka inji jirani, akisema Jenerali Chirimwami alipokutana na mashirika ya kiraia siku zilizopita akiwa ndiye anahusika na operations za kijeshi maeneo ya Beni. Kambale Jackson, kiongozi wa vijana pa Kasindi,
ndio tulikuwa tunajua tuna usalama, lakini tuna regrete wakati wanasema ndio sandre yenyewe ambapo kuna watu wengi wenye wanasaidia wa ADF.
Luviria ambako vile vile tumezungumza naye Kapetia Ngali Zembere, kiongozi wa shirika la raia.
Kitu ambacho kinabakilia leo ni raia kujiunga na jeshi ili kuweza kutrake huyo adui ambaye hajulikane tena kama yuko fasi fulani, ila iko anahangaika huku na kule na anashindiza ndani ya population ili aweze tena kusurvive.
Watu zaidi ya 6,000 wakiwa wamepoteza maisha na wengine kutekwa nyara na waasi hao, wakiwemo watoto na wanawake na vile vijana, katika uangalizi wa kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO. Hussein Malivika, VOA Express, Goma.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington. Na sasa hebu tupate habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Wa Tanzania John Magufuli mapema leo ameteua tena waziri Philip Mpango kama waziri wa fedha, wakati akiahidi kuendelea na marekebisho kwenye sekta ya madini ili kuhakikisha ukuaji wa kiuchumi wa 8% kila mwaka, wakati akianza muhula wake wa pili wa uongozi baada ya kushinda kwenye uchaguzi mkuu uliomalizika hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kuchaguliwa tena kwa Mpango ni ishara ya imani aliyonayo kwake, ikizingatiwa kuwa taifa hilo lilishuhudia ukuaji wa kiuchumi wa 6.9% wakati akiwa waziri kwenye muhula uliomalizika. Magufuli mwishoni mwa mwezi uliopita alitangazwa mshindi kwenye uchaguzi mkuu baada ya kujipatia zaidi ya 88% za kura, licha upinzani kulalamikia kuwa shughuli hiyo ilijawa na dosari. Awali akihutubia wabunge, Magufuli amesema kuwa nia yake ni kuona taifa likikuwa kiuchumi kwa 8%, wakati sekta ya madini ikiendelea kufanyiwa marekebisho. Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa, Michelle Bachelet, mapema leo ameonya kuwa ghasia zinazoendelea kushuhudiwa kwenye jimbo la Tigray nchini Ethiopia huenda zikageuka na kuwa mapigano yasiyoweza kudhibitiwa. Mujibu wa shirika la habari la Reuters, Bachelet amesema kuwa iwapo mauaji halaiki yaliyoripotiwa na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International ni ya kweli, basi yataorodheshwa kama ukatili dhidi ya binadamu. Wakati huo huo, serikali ya Ethiopia imetangaza kiongozi mpya wa jimbo hilo, wakati mashambulizi ya kijeshi yanayosemekana kuua mamia ya watu yakiendelea na kutishia amani kwenye taifa hilo lililoko kwenye upembe wa Afrika. Wimbi kubwa la wakimbizi kutoka Tigray wanasemekana kutokea kwenye nchi jirani ya Sudan baada ya mashambulizi haya ya kijeshi yaliyodumu kwa siku 10 sasa. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliamuru mashambulizi hayo baada ya vikosi vya Tigray kushambulia kituo kimoja cha kijeshi kilichoko kwenye jimbo hilo. Abiy analaumu vikosi kutoka chama cha Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, kwa kushiriki kwenye vitendo vya kigaidi pamoja na jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wake. Peru inatafuta watu 3,500 wa kujitolea kwenye awamu ya tatu ya majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19 kutoka kwa kampuni ya dawa ya hapa Marekani ya Johnson & Johnson. Daktari George Galado, ambaye yuko kwenye mstari wa mbele wa majaribio hayo, wakati akifanya mahojiano na televisheni ya Peru ya America Noticias, amesema kuwa taifa hilo limechaguliwa kwa majaribio ya chanjo iliyopewa jina Janssen Pharmaceuticals Cost kutokana na mchanganyiko wa watu walioko pamoja na viwango vya maambukizi. Ripoti zinaongeza kusema kuwa majaribio yatafanywa watu wenye magonjwa kama vile kisukari pamoja na wale walioko na umri wa zaidi ya miaka 60, ili kuhakikisha kwamba chanjo hiyo inafanya kazi kwa kila mmoja. Peru ni mojawapo ya mataifa yaliyoathiriwa vibaya zaidi na virusi vya corona miongoni mwa mataifa ya Latin America, wakati ikiwa na zaidi ya visa 1,925 vya maambukizi na vifo 34,922 kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins cha hapa Marekani. Na rais mteule wa Marekani Joe Biden ameapa kusimamisha ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico pindi atakapoapishwa kama rais wa 46 ifikapo mwezi Januari mwakani, hatua ambayo imeibua maswali kuhusiana na mradi huo ulioanzishwa na Rais Donald Trump wa kukabiliana na tatizo la wahamiaji haramu kwenye mpaka.
Barabara kabisa, unasafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Na kila siku, msikilizaji, siku ya Ijumaa kwenye matangazo haya tunakuletea makala ya Jicho Letu, ambapo tunaangazia masuala mbalimbali ya kijamii. Leo tunaye Rahabu Freddy, mwenzetu kutoka Dar es Salaam, anatujuza ni nini ambacho ametuandalia hivi leo ili tusikie mambo ya Jicho Letu. Twende kazi.
Karibu kwenye Jicho Letu. Mimi ni Rahabu Freddy. Leo hii nipo na Queen Sendiga kutoka chama cha ADC. Yeye ni miongoni mwa wanawake wawili tu waliojitokeza kuwania kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka huu 2020 hapa nchini Tanzania. Wagombea walikuwa 15, wawili tu ndio hao kina mama. Queen Sendiga anasema kitu kimojawapo alichojifunza wakati wa kampeni ni kuona hali halisi ya maisha ya Mtanzania.
Vile ambavyo viongozi wakubwa wanaviona sivyo ambavyo vipo kiuhalisia kwa Watanzania. Kwa sababu mimi nimezunguka sana, naenda kwenye kata nyingi, kwa nimeona uhitaji mkubwa zaidi wa Tanzania hasa katika masuala ya jamii.
Ulivyoviona wakati mwingine si kile kinachoonekana na viongozi, fafanua hapo tuelewe vizuri.
Kwa mfano, nimeongelea hapo kwamba huduma za kijamii, ukiangalia katika mipango mingi ya serikali katika huduma za kijamii, tunaambiwa kwamba kumefanyika maboresho mengi kwenye maeneo ya afya, hospitali ziko nyingi, huduma ziko paka vijijini, dawa zinapatikana, maji safi na salama yapo yanapatikana, lakini kiuhalisia hakuna. Elimu ni nzuri, watoto wanasoma vizuri, walimu wanafundisha, lakini mimi nimezunguka, nimeenda kwenye shule nyingi kwa sababu nimetoka vijijini sehemu nyingi, nakuta shule ina madarasa saba, ina walimu watatu, lakini unakuta jimbo zima ambayo lina kata karibu 32 lina zahanati moja, hakuna muuguzi mmoja, hakuna hata dawa ya mseto. Lakini pia nimeshuhudia wakina mama wanaojifungulia barabarani vijijini kwa sababu kukosa huduma za afya.
Unadhani waliokuwa wakieleza jamii hayo walikuwa wakidanganya kwa makusudi ama ni nini?
Sidhani kama viongozi wanafika kabisa mpaka kule chini ambako mimi nimejaribu kutoka kwenye kipindi cha kampeni. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri viongozi waliopata nafasi wachukue muda wao kwenda wao wenyewe bila kutuma wawakilishi wala bila kuletewa taarifa, waende vijijini wakaangalie maisha ya Watanzania vijijini, wana hali mbaya na wanahitaji kweli msaada wa huduma kutoka serikalini ama kwa viongozi ambao wamepata nafasi za kuongoza.
Kuna baadhi ya wanawake bado wanadhana ile ya uoga kwamba ngazi za juu zaidi wao hawawezi kuchomoza.
Kina mama tumeumbwa na uongozi, yani mtoto wa kike anapozaliwa anazaliwa akiwa ndani kiongozi, kwa sababu hata kama haendi public bado anakuwa ni kiongozi pale nyumbani. Ni mama na ndio anayeongoza familia kwa shughuli zote ambazo zinafanyika pale ndani, anamuongoza mpaka na baba nini afanye, wapi aende, nini avae, nini wale katika familia. Kwa hiyo nafasi ya wakina mama katika kufanya uongozi sio ya kuiogopa, na washauri watoke. Kadiri unapotoka ndivyo kadiri unavyo pia endelea kujenga uwezo wako wa kujiamini, kusimama na kuzungumza. Uchaguzi mmoja ukiisha ni dalili ya kwamba uchaguzi mwingine umeanza. Kwa hiyo kitu ambacho naomba na washauri wakina mama ni kwamba sasa hivi tumeshaanza harakati za uchaguzi wa 2025. Hilo wakae wakijua. Kwa hiyo watoke, waamke, wasimame, wachukue nafasi zao katika vyama ili 2025 inapofika kipenga kipulizo kwamba uchaguzi zinaanza, wakina mama wasimame.
Mwaka 2025 tutarajie kumuona tena Queen Sendiga katika kinyang'anyiro hicho cha urais.
Ni mapema mno kusema, japo tayari nimeshaanza harakati. Nimeanza harakati za kuhamasisha wakina mama, na nataka nipate muda pia niweke officially kwamba sasa tunaingia kwenye mpambano mwingine na wakina mama, lazima tusimame tena. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atakapoleta heri ya wazo hilo nitawaambia hapa ninakwenda tena.
Kila la heri kwenye Sendiga katika harakati hizo ulizozianza. Na asante kwa kushiriki nasi kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Msikilizaji wa VOA Express, tunakupatia hivi sasa burudani ya muziki. Ni ushirikiano wa wanamuziki Yemi Alade na Sauti Soul, wanakuambia Afrika. Pata vitu ndani ya VOA Express.
kama bila shaka hapo ulipo msikilizaji, kibao hicho cha Afrika kimekukumbusha mambo mazuri kabisa yanayopatikana kwa ushirikiano wa wanamuziki wetu wa Kiafrika. Namuona mwenzetu Collins Liberty Adede yuko tayari kabisa kutujuza yanayoendelea katika anga za michezo, na ambapo pia anatueleza juu ya timu ambazo zinawania nafasi ya kushiriki kombe la mabingwa barani Afrika. Twende burudani basi na sporti.
Shukrani sana wenzangu Washington DC. Katika burudani tunaanzia na michezo, ambapo weekend hii mechi mbalimbali za soka zinachezwa kote duniani. Huko bara Ulaya kuna mechi za kufuzu kushiriki dimba la mabingwa barani Ulaya, yani UEFA. Na Afrika, timu za Afrika nazo zinaingia uwanjani zikiwania nafasi kushiriki kombe la mabingwa barani Afrika maarufu AFCON. Tuanzie hapa Afrika Mashariki, ambapo Tanzania bila kapteni wao Mbwana Samata anayeuguza jeraha wamesafiri kupambana na Tunisia kule Tunis. Kenya nao wamesafiri hadi Comoros kwa mechi yao ya awamu ya pili, ambapo itasakatwa siku ya Jumapili. Katika mkondo wa kwanza wa mechi iliyoandaliwa nchini Kenya mjini Nairobi, Kenya ilipata sare ya moja kwa moja walipokutana na Comoros. Uganda itapambana na Sudan Kusini siku ya Jumatatu, mechi itakayoandaliwa jijini Nairobi. Mechi zingine kushabikiwa usiku wa leo ni pamoja na Ethiopia kupambana na Niger, Nigeria kukutana na Sierra Leone, Mali nayo kumaliza udhia na Namibia. Hapo kesho Congo DR itakwenda kukutana na Angola, nao mafarao wa Misri wapambane na Togo. Kesho kutwa, tukimaanisha siku ya Jumapili, Burundi ambayo inatokea Afrika Mashariki itakuwa inakutana na Mauritania, nayo Guinea Bissau ipambane na Senegal. Tukisalia huko huko viwanjani nchini Kenya, wanariadha kadhaa wanaendelea na maandalizi yao kabla ya kushiriki mashindano ya riadha ya Valencia Half Marathon kuandaliwa Disemba 6. Miongoni mwa waliothibitisha kushiriki katika mashindano hayo ni pamoja na Peres Jepchirchir pamoja na Jacob Kiplimo naye Ronex Kipruto. Tutakuwa tunafuatilia na kufahamisha mengi zaidi kuhusiana na riadha hizi kuandaliwa mwezi Disemba. Na tumalizia nayo jiri katika kumbi mbalimbali za burudani. Mombasa, Wakenya wanapoendelea kufuatilia kanuni za kuzuia kusambaa kwa COVID-19, DJ Lenium wa Mombasa ameandaa burudani la muziki wa kisasa katika klabu Mios Mombasa. Session hii inaitwa Curfew Chronicles. Burudani litakuwepo kuanzia saa 12 jioni hadi saa 3 usiku kabla ya masaa ya curfew, yani saa 4 usiku. Kwa wale wapenzi wa muziki na kubugia vinywaji, basi wamepata mpango, japo tu masharti ni kufuata kanuni za kuzuia kusambaa COVID-19. Sina la ziada, mimi ni Collins Liberty Adede na kutakia ni weekend njema.
Shukrani sana Adede kutoka Mombasa. Na tukiwa bado katika ardhi ya Kenya, sasa basi ni rasmi kuwa bunge la Kenya la taifa litafanya mijadala yake kwa lugha ya Kiswahili kila Alhamis kufuatia kuzinduliwa kwa kanuni za kudumu za bunge hilo na rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta wakati wa hotuba yake kwa bunge. Wataalamu wa Kiswahili wanaeleza kuwa hatua hiyo ni bora sana kuendeleza matumizi ya lugha ya Kiswahili katika mawasiliano pamoja na shughuli muhimu za serikali. Mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi anayo ripoti zaidi.
Our public universities partnered with us in making the translation of the English version of our standing orders into Kiswahili.
Mchakato ulioanza mwaka jana wa kuunda na kutafsiri kanuni za kudumu za bunge kwa lugha ya Kiswahili umehitimika na kuzinduliwa rasmi na Rais Kenyatta kuwawezesha wabunge kuendesha shughuli za bunge kwa lugha hiyo ili kufikika na kueleweka kwa urahisi na raia wa Kenya. Bunge la taifa la Kenya kama lilivyo bunge la Tanzania litaendesha vikao vyake kwa matumizi ya lugha hiyo kwa usambamba na sheria, mitindo, uamuzi, desturi, taratibu, mila na mienendo ya bunge hilo. Kanuni hizi za pamoja na masharti ya vikao vya bunge la taifa zimetafsiriwa kufanikisha mpangilio rasmi wa shughuli zinazokusudiwa kutekelezwa na bunge la taifa kwa kipindi cha wiki moja, kuchapishwa na kusambazwa na katibu wa bunge hilo, na vile vile kutoa ratiba ya shughuli zake kupitia nyaraka zitakazochapishwa na kusambazwa kwa wabunge kufahamu yanayojadiliwa bungeni humo. Profesa Iribe Mwangi, mhadhiri kitengo cha lugha ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Nairobi ni moja wapo wa wataalamu waliohusika katika mchakato huu. Anaeleza kwa sasa inakuwa rahisi kwa wabunge kutumia lugha inayosikika na kufikika kwa urahisi kwa raia wa Kenya.
Kulingana na kanuni hizo, mbunge anapoanza kutoa hoja zake kwa kutumia lugha moja, kwa kawaida, na nasisitiza neno kwa kawaida, haruhusiwi kutumia lugha nyingine.
Aidha, Profesa Mwangi anaeleza kuwa kukubalika kwa lugha hiyo kutumika katika shughuli za bunge ni hatua muhimu katika ukuaji wa Kiswahili.
Na imani kwamba itafika wakati ambapo Kiswahili itakuwa lugha inayotumika zaidi katika masuala rasmi kama inavyotumika katika masuala ya kijamii na kibiashara na hata kisiasa.
Awali wabunge wameonekana kutatizika mno kutumia lugha hiyo katika mijadala kama wanavyosikika hapa.
Mheshimiwa Spika, kanuni ya 80 ya bunge la taifa inasema unaweza kuchungulia, kurefaa, kuchungulia. Lakini sio kusoma, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, lazima tufuate kanuni. Tayari kanuni imeshageuzwa kwa Kiswahili. Lazima tufuate kanuni ya 80 ambaye unachungulia ile kitu huko naye lakini uweze kusoma.
Wahenga walisema usiache mpachao kwa msala upitao. Na maana yake ni ile mkeka, usiwache ile mkeka wa zamani na ukitafuta ya wazungu. Na hiyo ni kusema tusiwache msala mpachao ni Kiswahili wetu.
Ukitaka kutumia msukumzishi ujue kuitamka vizuri. Ama bwana spika pia ni sawa. Asante tena bwana mzungumzishi kwa nafasi hino.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi naona muda hapa unakimbia kweli kweli. Tuangalie swali la leo, msikilizaji, kama mlivyoandika kwenye ukurasa wa Facebook kwa wingi kabisa. Tulikuwa tumeuliza ni nini kimekupendeza, ni nini kimekufurahisha kuhusu hotuba ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Mmejibu kweli kweli. Kijana mpole huyu kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, Kahama, Tanzania, anasema anawakilisha Wasakatonge Salamu Club. Anasema kwa kweli mimi nilichofurahia ni kusikia anataka umoja wa Wakenya wote na kuwa kama taifa moja. Kwa hivyo Wakenya wote musikilize anayoyasema rais wenu. Naye huyu Grace Iraguha Nsekanaho Nsekanabo, msikilizaji, anasema yuko kule Rushuru, kiwanja mashariki mwa DRC. Anasema kile ambacho kimenifurahisha ni kwamba rais ataendelea kuwaunganisha wa Kenya. Naye Moirori Njuguna anasema hakusema yuko wapi, lakini anasema Kiswahili kiongewe bungeni. Hayo pia mmeyasikia katika baadhi ya taarifa zetu, msikilizaji. Nakata Moirori Njuguna anafurahia hayo. Msikilizaji, usikose kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuona ni nini kinachosemwa pale, na wewe pia unaweza kuchangia. Manake ni kwamba rais Uhuru Kenyatta alihutubia taifa hiyo jana na kuzungumzia masuala mengi. Tunaona muda unatupa kisogo, nirudi kwake Mkamiti Kibayasi.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo haya alikuwa Abdul Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninawatakia wasikilizaji wote maandalizi mazuri ya wikiendi yenye furaha na amani tele.